7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii.
La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Prima întâlnire din acest an între reprezentanții Chișinăului și Tiraspolului.
Această prima întâlnire în anul 2015 este o oportunitate pentru a reevalua modul în care dialogul dintre Chișinău și Tiraspol a avut loc până acum, în special în perioada anului precedent.
Muncitorii moldoveni din Rusia și problemele lor, tema rubricii Lumea din jur.
Într-o zi când am fost noi, doamna pacient, erau 11.000 de oameni în rând.
Și secretomania Kremlinului versus zvonurile de pe rețelele de socializare despre starea sănătății președintelui Rusiei. La început ascultați buletinul de știri. Vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, spune că premierul Kiril Gaborici se va întâlni cu liderul transnistrian Evgeni Șefciuc în scurt timp. Osipov a făcut anunțul după convorbiri purtate la Chișinău cu negociatoarea transnistriană Nina Ștanski, care a spus la rândul ei că părțile au misiunea să refacă podurile de legătură dintre cele două maluri ale Nistrului. Ștanski și-a mai exprimat bucuria că părțile au ieșit din ceea ce a numit o stare de pauză inacceptabilă. Pe fundalul întârzierii ajutoarelor financiare rusești, regiunea transnistriană se confruntă cu un deficit bugetar imens, care a cauzat în premieră un mic protest la Tiraspol la sfârșitul lunii trecute. Guvernul a aprobat un amendament legislativ prin care propune prelungirea cu până la 9 luni a moratoriului impus de Banca Națională în cazul Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank, aflate sub administrare specială. Viceguvernatorul BNM, Ion Sturzu, a spus că acest răstimp este necesar pentru a se finaliza analiza tranzacțiilor dubioase făcute prin cele trei bănci, care se aflau în prag de faliment când au intrat sub administrarea BNM la sfârșitul anului trecut. Pentru moment, Banca Națională a lăsat fără comentarii informațiile scurse în presă despre presupuse credite de aproape 9,5 miliarde de lei acordate în secret celor trei bănci înainte de alegerile generale din noiembrie 2014. Ministra de Finanțe ucraineană, Natalie Ierescu, spune că Kievul așteaptă ca prima tranșă de 5 miliarde de dolari dintr-un împrumut convenit cu FMI în cadrul unui program de asanare economică de 4 ani să fie trimisă numai târziu de 13 martie. Împrumutul în valoare totală de 17,5 miliarde a fost aprobat miercuri de FMI pentru a salva Ucraina de la faliment. La o conferință de presă la Kiev, Ierescu a mai spus că aproape jumătate din prima tranșă este destinată băncii centrale ucrainene pentru stabilizarea monedei. Hrivna a pierdut peste 2/3 din valoarea sa în raport cu dolarul anul trecut, pe fundalul conflictului cu separatiștii proruși din estul Ucrainei. Purtătorul de cuvânt al președintelui rus a respins speculațiile că Vladimir Putin s-ar fi îmbolnăvit. Dmitri Peskov a spus postului de radio EHA Moscova că Putin este absolut sănătos și a sugerat că liderul rus nu apare în public numai din cauza agendei încărcate. Zvonurile despre îmbolnăvirea lui Putin, care n-a mai fost văzut în public de la 5 martie, s-au răspândit după anularea călătoriei acestuia în Kazahstan, unde urma să se întâlnească astăzi și mâine cu omologii săi kazah și belarus. Peskov a mai spus că Putin este sănătos, iar cei care răspândesc zvonuri contrare ar putea suferi ei înșiși de febră primăvăreatică, am citat. Forțele guvernamentale irachiene au avansat din câteva direcții în orașul Tikrit, cauzând retragerea militanților grupării Statului Islamic înspre centrul orașului. Se relatează că trupele irachiene și milițiile șiite, sprijinite de artilerie și aviație, au recucerit cartiere din nordul, vestul și sudul orașului, în care au pătruns pe 11 martie. Într-un interviu cu agenția AP, ministrul irachian al apărării, Khaled al-Obeidi, și-a exprimat încrederea că forțele de securitate vor cuceri și centrul orașului în decurs de 3-4 zile.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org și pe pagina noastră de Facebook.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Tocmai ați auzit în știri, vicepremierul pentru reintegrare, Victor Osipov, s-a întâlnit la Chișinău, la sediul OSCE, cu negociatoarea transnistreană Nina Ștanski. Oficialul moldovean a spus că în scurt timp ar putea fi reluate negocierile în formatul 5+2. O relatare de la Ala Ceapai.
Reprezentanții politici ai Chișinăului și Tiraspolului, Victor Osipov și Nina Ștanski, astfel sunt prezentați cei doi în terminologia comunicatelor oficiale de la Chișinău, au salutat reluarea dialogului după aproape 5 luni de pauză. În urma primei întrevederi după învestirea noului guvern, s-a ajuns la câteva înțelegeri. În cel mai scurt timp ar urma o întâlnire a noului premier Kiril Gaburici cu liderul de la Tiraspol, Evgenii Șefciuc, au anunțat negociatorii, stârnind curiozitatea firească a presei dacă premierul Gaburici va încerca și el să pună în aplicare diplomația fotbalului practicată cândva de Vladimir Filat, adică încercarea de a-și îmblânzi partenerul prin deformalizarea maximă a întrevederilor. Săptămâna viitoare se așteaptă o întrunire a tuturor șefilor grupurilor sectoriale de experți, iar în scurt timp ar putea fi reluate și negocierile în formatul 5+2, a anunțat vicepremierul Victor Osipov, care a preluat portofoliul reintegrării, înlocuindu-l pe Eugen Karpov. Vicepremierul Victor Osipov a spus că întâlnirea de astăzi a fost foarte importantă și promițătoare, deși nu tocmai simplă.
Această primă întâlnire în anul 2015 este o oportunitate pentru a reevalua modul în care dialogul dintre Chișinău și Tiraspol a avut loc până acum, în special în perioada anului precedent. Suntem interesați să nu cheltuim timpul pentru a discuta probleme artificial create sau pentru a ne bloca în comunicare, dar să încercăm să-l utilizăm pentru a găsi soluții.
La rândul său, Nina Ștanski, reprezentanta Tiraspolului la masa de tratative, a sugerat că a simțit din partea Chișinăului deschidere și bunăvoință. Ea a dat asigurări că vor fi întreprinse toate măsurile pentru a, citez, repara relațiile care s-au șubrezit pe parcursul anului trecut.
Мне кажется, сейчас на данном этапе главная задача восстановить мосты.
Cred că la această etapă cel mai important este să refacem podurile de legătură între cele două maluri ale Nistrului. Sarcina noastră este de a găsi un compromis în probleme delicate, așa încât discutarea acestora să nu se transforme într-un șir de acuzații reciproce, ci de propuneri din ambele părți. Relațiile între malurile Nistrului sunt complicate. Important e că ambele părți sunt pregătite să soluționeze problemele existente.
Tocmai pentru a păstra acest climat oarecum împăciuitor, atât Victor Osipov cât și Nina Ștanski au refuzat să expună pozițiile divergente ale părților referitoare la mai multe subiecte sensibile, între acestea și decizia unilaterală a Tiraspolului de a introduce de la 1 aprilie asigurare obligatorie pentru automobilele înmatriculate în străinătate, măsură care ar urma să fie aplicată și tuturor proprietarilor de automobile din dreapta Nistrului. Ambii negociatori au spus că se abțin de la comentarii și aprecieri pe chestiuni concrete pentru că și-ar dori să continue discuțiile de o manieră constructivă. În opinia mai multor experți, în condițiile actuale, când Tiraspolul se confruntă cu o criză social-economică fără precedent, partea transnistriană ar fi la fel de cointeresată ca și Chișinăul în reluarea dialogului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Noul guvern de la Chișinău, condus de Kiril Gaburici, a anunțat că nu va schimba foarte mult politica guvernului anterior, condus de Iurie Leancă. Care este strategia Chișinăului față de relația cu Tiraspolul? Este ceea ce a căutat să afle Lina Grâu, analizând declarații pe această temă ale noilor autorități și etapa actuală a relațiilor.
Negocierile în formatul oficial 5+2 sunt practic blocate. Ultimele două runde de discuții au avut loc în prima parte a anului trecut. Mai activi au fost experții din grupurile de lucru care caută soluție pentru domenii ca medicina, învățământul, telecomunicațiile și altele, care s-au întâlnit anul trecut la 25 de reuniuni, iar reprezentanții politici, adică fostul vicepremier Eugen Karpov și șefa echipei transnistrene de negociatori, Nina Ștanski, au avut 11 ședințe. Iar din punct de vedere financiar, reintegrarea și apropierea celor două maluri ale Nistrului par să fie mai mult o prioritate a partenerilor externi. În timp ce guvernul de la Chișinău a alocat anul trecut pentru reintegrare doar 11 milioane lei sau în jur de 800.000 de dolari, Uniunea Europeană tocmai a finalizat un program amplu de 3 ani de consolidare a măsurilor de încredere de 12 milioane euro, urmând ca în acest an să înceapă un nou program extins la 16 milioane euro. Programul de guvernare a cabinetului de ministri proaspăt învestit are un capitol aparte consacrat problemei transnistrene numit reintegrarea țării și consolidarea statalității. Prioritățile sunt practic identice cu cele asumate de guvernele precedente. Documentul pune accent pe necesitatea unui dialog cu partenerii externi în vederea sprijinirii procesului de reglementare în formatul 5+2 și în elaborarea statutului special al regiunii transnistrene. Pe sporirea rolului Uniunii Europene și Statelor Unite ale Americii în procesul de reglementare, colaborarea cu Uniunea Europeană și Ucraina în vederea securizării frontierei moldo-ucrainiene și extinderea mandatului misiunii EUBAM. Guvernul își propune de asemenea să insiste asupra demilitarizării regiunii și retragerii necondiționate a forțelor armate și stocurilor de muniție ale Federației Ruse și să continue eforturile de transformare a actualei operațiuni de menținere a păcii într-o misiune multinațională civilă sub mandat internațional. De asemenea, guvernul promite să se preocupe de identificarea mecanismelor de aplicare în regiunea transnistreană a zonei de liber schimb cu Uniunea Europeană și să promoveze interacțiunea dintre comunitățile de afaceri de pe ambele maluri ale Nistrului. Și chiar dacă reintegrarea țării este pe poziția a treia ca prioritate în programul de guvernare, totuși în Parlament, la investirea guvernului, subiectul transnistrean practic nu a fost abordat. Partenerii de dezvoltare ai Republicii Moldova au atras recent atenția autorităților că o Moldova reintegrată cu un statut special pentru Transnistria ar trebui să fie o prioritate națională. În acest an, urmând să fie depus un maxim de efort pentru a relansa negocierile în formatul 5+2 și pentru a implementa în Transnistria acordul de liber schimb cu Uniunea Europeană.
A fost o relatare de Lina Gru.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
În luna ianuarie, Federația Rusă a schimbat condițiile în care îi legalizează pe muncitorii străini. Și dacă până acum un cetățean moldovean putea munci în Moscova bunăoară cu o simplă patentă pentru care achita 1000 de ruble lunar, atunci de la începutul acestui an el trebuie să treacă un examen de cunoaștere a limbii ruse, altul medical, ambele extrem de costisitoare, și să achite lunar 4000 de ruble pentru aceeași patentă. Dificultățile birocratice care se adaugă celor legate de înjumătățirea veniturilor în urma devalorizării rublei, îi face pe mulți moldoveni să renunțe la locurile de muncă din Rusia. Valentina, o moldoveancă care spune că a făcut zilele trecute un efort incredibil pentru ca să-și depune dosarul pentru obținerea patentei, califică drept inumane condițiile în care sunt puși în prezent muncitorii străini în Rusia.
Se punem înainte actele la toate serviciile migraționale și pe răioane. Adică toată masa de migranți împrăștia toată Moscova. Cum nu? L-au făcut la 75 de kilometri de Moscova, adică omul, ca să-și aranjeze măcar o întrebare să aibă la migranți, el trebuie să facă 65 kilometri la autobuz sau la alte transport respectiv, să-și aranjeze și numai într-un singur loc. Adică tot migranții de toată Moscova, cât e de mare Moscova, toate recurge la punctul ăsta de migranți. Și nu mai totdeauna cu oamenii ăștia nici 5, nici 10 parți treacă într-o zi. Respectiv ei rămân acolo peste noapte, stau noapte în gheață. Într-o dimineață acolo erau și jeți, adică femeile erau călcate în picioare. Într-o zi, când am fost noi să dăm la patent, erau 11.000 de oameni în rând.
Cele mai descurajante sunt totuși cheltuielile care au crescut după Revelion de câteva ori, estimează Valentina.
Ne-au pus să dăm examene. Pe oraș, examenul costă 500 de ruble, adică mai ieftin pe suburbia Moscovei costă de 10 ori mai mult. Asta e una. Două, ne punem adicât să facem traducerea pașaportului ca că avem acel la Moldova, nu merge. Adică ei nu cred în tare noștri de la Moldova. Ne-au pus să dăm, să plătim comisie medicală, care tot costă bani. Costă la 30-40 de euro și în afară de asta trebuie să mai stea 10 zile. În orice caz, un migrant, ca să-și facă toate documentele astea, trebuie undeva 10 zile lucrătoare să lege prin Moscova cu limba scoasă, că afară de asta nu trebuie să plătim fiecare lună respectiv câte 4.000. Dacă om primește 20.000, închipuiți-o 4.000 din 20, el trebuie să le plătească.
Bănuiala Valentinei e că în spatele acestei proceduri birocratice extrem de anevoioase ar sta de fapt o afacere a primăriei Moscovei.
Păi businessul mărului orașului, că am înțeles că toate agenții sezonali de migrație au primit strict ordine la Sobianin că dacă îi găsești că faci cineva, că iau drept să fac mai departe legalizările astea, dacă îi găsești că îi fac cineva, păi și îi scălesc cererea de plecare la muncă.
Valentina spune că în anumite cartiere moscovite deja se poate observa cu ochiul liber lipsa forței de muncă.
Ei prea să vină, adică migranții nu pleca, dar foarte mulți migranți au plecat. Sau curățenii, că îi primeau câte 10-15 mii. Sunt foarte mulți construcții care se închid din cauza că au plecat migranți și mai vor să lucreze. Elizorul adesea și în presă se vorbește despre asta, că nu are cine lucra.
Pe site-ul oficial al Serviciului Federal Rus de Migrațiune, statisticile arătau că la data de 4 martie 2015 în Rusia se aflau totuși 557.000 de cetățeni moldoveni. Ce mai reține în Rusia? Am întrebat-o pe Valentina.
Nu au de ce se întoarce acasă. Asta e una la mână. Doi la mână sunt mulți oameni de care de cum s-a aranjat la lucru, au contracte, au oameni care așteaptă la serviciu. Sunt mulți migranți care chiar stăpânii încearcă să le plătească toate cheltuielile astea. Eu singur am văzut chiar personal care stăpânul i-au găsit, i-au trimis, stăpânul le plătește. Fiindcă singuri oamenii moscoviți sunt cointeresanți în serviciile noastre. Nu e cointeresată numai puterea.
Ne-a spus Valentina, o femeie care muncește de mai mulți ani în Rusia. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din jur, joia viitoare și oricând pe internet la europalibera.org, unde relatarea are și un infografic în care se poate compara situația Moldovei cu cea din alte țări ale Comunității Statelor Independente și despre evoluția banilor trimiși acasă de muncitorii moldoveni din Federația Rusă. Este ora 19:16 și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată de la Praga de Alexandru Eftode și Oana Serafi.
În minutele următoare, o relatare despre miza exercițiilor militare ale Alianței Nord-Atlantice din Marea Neagră și ce informații circulă pe internet despre starea sănătății liderului de la Kremlin.
La ora 21 vă invităm să ne ascultați din nou cu emisiunea Sinteza Zilei, când printre alte subiecte vă invităm să ascultați rubrica noastră de sport, semnată de jurnalistul și europarlamentarul din România, Traian Ungureanu.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org.
Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ieri că are confirmarea faptului că Rusia încă se mai află în estul Ucrainei. La o conferință de presă în compania generalului american Philip Bridlove, comandantul trupelor NATO din Europa, cei doi lideri au mai spus că alianța se află în proces de a-și adapta poziția de apărare la noua situație cauzată de Rusia, inclusiv prin mutarea trupelor și echipamentului militar la baze din Europa de Est. Aceasta este schimbarea cea mai mare în abordarea apărării colective după Războiul Rece, a spus generalul Bridlove. Alianța Nord-Atlantică în Marea Neagră a început exerciții militare la care participă 7 țări. De la București relatează Sabina Fati.
Exercițiile NATO de la Marea Neagră sunt văzute de Rusia ca o provocare, în vreme ce directorul Departamentului de Neproliferare din Ministerul de Externe de la Moscova anunță dreptul țării sale de a amplasa arme nucleare în peninsula Crimeea. În paralel cu antrenamentele făcute de navele și militarii NATO, un grup de nave de război din flotila rusă au făcut simulări folosind rachete și muniții reale. Contraamiralul Brad Williamson, de la bordul crucișătorului american staționat la Varna, în Bulgaria, a sugerat însă că nu este deranjat de această coincidență și că ei au planurile lor, noi pe ale noastre. La ce folosesc însă exercițiile aliaților din Marea Neagră? În primul rând pentru a demonstra că NATO își menține umbrela deschisă până la granițele sale cele mai îndepărtate. În al doilea rând, pentru a arăta că la aceste antrenamente strategice participă și membrii mai puțin entuziaști ai alianței, cum sunt bulgarii și turcii, aflați cumva în același timp și în siajul Moscovei. Nu în ultimul rând, pentru a mobiliza aceste două state riverane la Marea Neagră și a asigura de loialitatea lor. Lucrurile sunt însă mai complicate decât par la prima vedere, fiindcă atât Turcia cât și Bulgaria sunt dependente de gazul rusesc. În plus, Ankara are mai multe proiecte energetice aflate în derulare cu Moscova, între ele o centrală nucleară și conducta Turkish Stream, care urmează să înlocuiască vechiul proiect South Stream, prin care Rusia ar fi urmat să aducă gaz în Europa ocolind Ucraina. Practic, întreaga industrie a Turciei se bazează pe resursele energetice venite din Rusia și, prin urmare, mare parte din economia economia acestei țări are nevoie de gazul rusesc. Bulgaria, care are un rol mai puțin important la Marea Neagră, nu a dat încă niciun test de loialitate față de aliați, de aceea principala ancora a NATO la Pântul Euxin este România. Dar și apărarea României este dependentă la o adică de strâmtorile controlate de turci și de spațiul aerian din jur, pe unde ar trece la nevoie aeronavele aliate. Culoarul dinspre vest ar traversa însă Ungaria, țară tot mai prietenă cu Rusia. De aceea România are nevoie de un alt traseu, iar singurul disponibil ar fi dinspre Polonia, pe deasupra Ucrainei. Axa București-Varșovia trebuie deci întărită, iar vizita președintelui Klaus Iohannis în Polonia este un prim pas în acest sens, după ani de zile în care cele două state au fost mai degrabă rivale decât partenere. Cei doi șefi de stat, Bronislav Komorowski și Klaus Iohannis, au adoptat astăzi o declarație pentru întărirea parteneriatului strategic semnat încă din 2009, dar care până acum nu a avut niciun efect practic. Dincolo de atașamentul pentru parcursul european al Republicii Moldova, Georgiei și Ucrainei, declarația comună a celor doi președinți menționează că România și Polonia vor susține la nivelul comunității euroatlantice demersurile pentru un răspuns eficient la orice amenințare la adresa frontierelor recunoscute internațional. În plus, Bucureștiul și Varșovia vor acționa consecvent pentru întărirea flancului estic al alianței și se vor sincroniza în interiorul NATO pentru a beneficia de o prezență aliată robustă, credibilă și sustenabilă pe teritoriile lor și în plan regional. De asemenea, Polonia și România vor urmări dezvoltarea parteneriatelor lor strategice cu Statele Unite pentru o prezență relevantă a forțelor americane pe teritoriile lor, o contribuție optimă la dezvoltarea proiectului sistemului de apărare antirachetă în România și participarea la misiuni comune. În același timp, România și Polonia sunt statele în care Alianța Nord-Atlantică va înființa cartiere generale, semn că cele două reprezintă și țintele cele mai importante pentru Rusia. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Statele Unite au decis să livreze Ucrainei un nou lot de ajutoare militare neletale în valoare de 75 de milioane de dolari, ridicând la 200 de milioane valoarea acestor ajutoare acordate de la începutul conflictului dintre forțele guvernamentale ucrainene și separatiștii proruși în aprilie anul trecut. Administrația Obama își menține deocamdată poziția veche de a nu acorda Ucrainei arme letale, dar în Congresul de la Washington, relatează corespondentul Europei Libere Carl Schreck, pare să câștige teren o opinie contrară. Este promovată în primul rând de exponenți ai Partidului Republican de opoziție, dar împărtășită de tot mai mulți membri ai Partidului Democrat, al președintelui Barack Obama. Între acești congresmeni se află și Elliot Engel, democrat din statul New York, membru influent al Comitetului de Afaceri Externe al Camerei Reprezentanților. Săptămâna trecută, Engel și alți 10 membri ai Camerei Reprezentanților, inclusiv speakerul republican John Boehner, au semnat o scrisoare cerându-i președintelui Obama să aprobe rapid eforturi adiționale pentru sprijinirea eforturilor Ucrainei de a-și apăra teritoriul suveran, inclusiv prin transferul de sisteme de armament defensiv letal către armata Ucrainei, am citat, democratul Elliot Engel. Granițele sunt schimbate, de fapt, pe continentul european, iar noi suntem simpli spectatori. Suntem cu mâinile în sân, nu facem ceea ce trebuie să facem și nu știm din ce cauză. Cred că este o decizie greșită și mai cred că îi transmite un semnal prost lui Putin. Putin crede acum că poate face orice dorește și scăpa basma curată. Acest lucru mai transmite un mesaj oribil aliaților noștri mici și mai slabi din Europa de Est. Starea de spirit dominantă din Congres, atât din Camera Reprezentanților cât și din Senat, precum și argumentele în favoarea înarmării ucrainenilor cu arme defensive letale, au fost rezumate marți și de senatorul democrat Bob Menendez la audieri în Senat.
We all want a diplomatic solution.
Dorim cu toții o soluție diplomatică, dar cred că aceasta se poate prefigura numai când Putin va estima că a devenit prea costisitor să continue distrugerea Ucrainei. Este foarte bine că furnizăm echipament neletal, ca aparate de vedere nocturnă, dar nu este potrivit să le dăm ucrainenilor numai posibilitatea de a vedea că vin rușii, nu și arme cu care să-i oprească. În decembrie, președintele Obama a semnat o lege aprobată cu sprijin bipartit de Congres, care autorizează, dar nu obligă președintele să ofere ajutor militar letal Ucrainei. Miercuri, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Josh Earnest, a explicat din nou poziția președintelui Obama.
There are a couple of consequences that we have talked about of providing.
Am vorbit despre câteva consecințe ale furnizării asistenței letale adiționale pentru armata ucraineană. În primul rând, va duce probabil, aproape prin definiție, la o mai mare vărsare de sânge.
The second is the president's mindful of the fact that there's.
În al doilea rând, președintele este conștient că nu există o soluție militară în această problemă, fiindcă în al treilea rând, întărirea substanțială a capacităților armatei ucrainene poate declanșa un răspuns similar din partea rușilor și separatiștilor pe care aceștia îi sprijină, a mai spus purtătorul de cuvânt al Casei Albe.
Domnilor și domnilor, pe pagina noastră de internet vă recomandăm o relatare video despre soarta a două luptătoare femei din Ucraina, una care luptă cu trupele guvernamentale și cealaltă cu separatiștii proruși. Astăzi, președintele Rusiei Vladimir Putin ar fi trebuit să se afle în Kazahstan pentru o întâlnire cu omologii săi din Belarus și Kazahstan, țări care fac parte din Uniunea Vamală Euroasiatică. Purtătorul său de cuvânt, Dimitri Prescov, a spus că starea sănătății lui Putin nu este motivul pentru care nu mai apare în public, ci o agendă prea încărcată. Rețelele de socializare și internetul au preluat subiectul cu tot felul de informații, care mai de care mai originale. Natalia Sergeev a selectat câteva.
Președintele rus Vladimir Putin nu a apărut în public de pe 6 martie și a anulat întâlnirile oficiale cu președintele bielorus Alexander Lukashenko și cu liderul Kazahstanului Nursultan Nazarbayev. Reacția internauților la dispariția misterioasă a lui Putin nu s-a lăsat mult așteptată. Utilizatorii rețelei de socializare Twitter l-au înmormântat pe președintele Rusiei, marcând mesajele cu hashtagul Putin Umer, adică Putin a murit, care capătă tot mai multă popularitate în lume. A apărut și o pagină web satirică Putin a murit, pe care poți verifica dacă Putin într-adevăr a decedat. Utilizatorul Twitter-ului Belamova a presupus că întâlnirea lui Vladimir Putin cu președinții din Belarus și Kazahstan a fost amânată cu 40 de zile. Pe contul fals al Ministerului de Externe al Federației Ruse se scrie că nu este exclus că 12 martie va fi declarată zi de sărbătoare în Ucraina. Oleg Kashin a rugat pe Twitter să îl arate pe Putin măcar pe bucăți. Un alt utilizator a afirmat că Putin nu poate muri. La întrebarea de ce, a spus că nu este convenabil. Cei care moderează contul Euromaidanului de pe Twitter au sfătuit lumea să păstreze liniștea și să-și țină acordeoanele și focurile de artificii. Utilizatorul Mr. Latis s-a întrebat dacă Putin într-adevăr a murit, însă asta nu contează, fiindcă Twitter-ul deja l-a înmormântat. Un alt internaut a sfătuit că, în caz că mâine brusc ni-l arată pe Putin viu, să nu-i credeți, fiindcă este o provocare. Are multe sosii. Până nu-i vedem corpul, nu ne liniștim, a spus el. De asemenea, pe Twitter au apărut și o serie de imagini hazlii. Un utilizator al Twitter-ului a arătat o știre falsă a agenției de știri TASS, în care Dmitri Medvedev spune că Vladimir Putin nici n-a existat și că a fost inventat de serviciile secrete americane. Alt internaut de pe Twitter a improvizat un dialog. Alo, Putin, ești tu? Da, cine sună? Este Chavez, ne întâlnim? Pe site-ul Putin Umer, la întrebarea dacă el într-adevăr a murit, s-a spus că nu. Totuși, la Moscova a mirosit urât din alte motive.
A fost Natalia Sergeev. Pe pagina noastră de internet găsiți și o selecție a mesajelor transmise astăzi pe acest subiect și de blogger și prin alte rețele de socializare, precum Facebook și Agna Klasnik.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Cristina Brumă, reporter la ziarul Evenimentul Zilei.
Citiți în Evenimentul Zilei de mâine despre combaterea corupției, ultima șansă a Republicii Moldova. De peste 5 ani, Republica Moldova este guvernată de coaliții care se declară democratice și pro-europene și tot de atâția ani, una dintre priorități a fost combaterea corupției și reforma justiției, acțiuni absolut necesare pentru apropierea de Uniunea Europeană. De peste 5 ani, toți oficialii europeni ne tot arată la obraz și ne îndeamnă să trecem de la vorbe la fapte și tot de atât timp ne promitem mare acusarea. Scrie autorul. De la bani până la identitatea omului, moldovenii sunt inventivi, falsifică orice. Moldoveanul se pricepe la toate, mai cu seamă când vine vorba de falsificare. Este ocupația lui preferată, iar produsul final le dă bătăi de cap atât oamenilor legii din Moldova, cât și din afara țării. Falsificăm tot ce se poate de falsificat. Începând de la bani, documente, permise auto, mărfuri, până și mâncare sau lucruri prețioase. Falsificăm chiar și identitatea omului. Continuarea articolului îl găsiți din ziar. În pagina economică aflați că este oficial. Intrăm în criză. Autoritățile recunosc că Republica Moldova este în recensiune. La rubrica reportaj aflați despre planetarul din Chișinău, un loc izolat în care se țin cursuri în rusă. Moldovenii sunt obligați să vorbească în rusă până și cu stelele.
Cu recomandările Cristinei Brumă, redactor la ziarul Evenimentul Zilei de Mâine, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Revenim la ora 21 cu emisiunea Sinteza Zilei. Prezentatorii programului din această seară, Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați aici, Radio Europa Liberă.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa.